From the Conference Center at Temple
Square. Sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika-183 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga Santo sa ulihing mga adlaw. Ang musika alang ini nga sesyon idalit sa Aaronic Priesthood Choir nga naglangkob sa batan-ong mga lalaki gikan sa mga stakes sa Moray, Utah area.
President Henry B. Eyring,
President Eyring, first counselor sa first presidency sa simbahan, mao'y mukandak sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
Brethren,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa general priesthood session sa ika-183 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Monson nga maoy nagdumala niini, mihangyo nga ako maoy mopihigayo niini nga sesyon. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission o internet ngadto sa mga naghupot sa priesthood sa tibuok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Aaronic Priesthood Choir nga gilangkuban sa batan-ong mga lalaki gikan sa mga stakes sa Moray, Utah area ubos sa direksyon ni Kelly Dehan uban ni Richard Elliott sa organ. Ang choir mabukas niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa Sing Praise to Him. Ang pangbukas nga pag-ampo ihala dayo ni Elder Paul E. Coliker, nga girelist ganihang hapon sa iyang pagserbisyo isip membro sa unang quorum sa 70.
Who reigns above the Lord of
our eternal Father in heaven, we have gathered together in this general
among mga tulong aban sa langit, nagpasalamat kami nga nagpundok niining priesthood meeting. Nagpasalamat kami sa mga imbitasyon gikan sa unang kapanguluhan ug sa korum na pulog duha ka apostolis aron matudloan kami sa mga baruganan sa pangagamhanan niini nga simbahan. Nagpasalamat kami sa mga pagpadayag nga nagdala sa pagpahiuli sa priesthood. Nagpasalamat kami sa mga panalangin sa mga korum o sa mga panalangin sa mga yawi, o nagpasalamat kanimo sa mga panalangin sa mga pagpadayag. Nagpasalamat kami sa among pinalagang propeta nga si President Thomas S. Monson. Nagpasalamat kami sa iyang pagpangulo, sa iyang ihimplo o sa iyang serbisyo, pagserbisyo nga iyang gihatag nga rekan namo. Nagpasalamat kami nga samtang magsunod kami sa imong anak o sa ehemplo sa imong pinalagang propeta. Nagpasalamat kami sa mga misyonaryo o sa mga responsibilidad isip membro sa simbahan. O sa mga responsibilidad, makahimo kami niining responsibilidad uban sa kalagsik. Nagpasalamat kami sa mga pagpadayag bahin sa mga ordinansa, ilabi na sa mga templo. Nagpasalamat kami ni ini nga mga balaang dapit nga unta kami andam nga mo sulod ni ini among papinanggaw nga mahan, among gipangayo ang imong balaang espiritu, o nagampo kami nga among makasing-kasing maabli nga kami maligon. O kinita namong giampo pinaagi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor.
Ang choir karon mo kanta nato sa like 10,000 legions marching. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder L. Tam Perry sa korum sa napulog duha ka mga apostolis. Pagasundan siya ni Bishop Gerald Cose sa presiding bishopric. Si Elder Randy D. Funk sa 70 mamulong dayon kanato.
Thank you. Sa giatagan kog buluhaton sa pakigpulong sa kinatibukang komperensya sa sesyon sa priesthood, nakahuna-huna dayon ko sa usa ka maayong magtutudlo sa primary. Ang iyang tinguha mao ang pag-andam na mo nga mahimong takos nga madawat sa priesthood. Giyasasan mi niya og maayo sa mga kinahanglanon sa pagrenuar sa primary. Pagsag-o sa mga pangalan sa mga miyembro sa quorum sa 12 ka mga apostoles og sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Misaad siya namo, kung kaming tanan makasag-o sa 13 ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo, makapili kami sa lugar nga maka-outing sa katapusan sa among klase. Mihukom kami sa usa ka espesyal nga lugar nga gusto namong laktun diha sa batoon nga mga bungtod, ibabaw lang gyud sa unang dam pagsulod sa Logan Canyon. Adunay usa ka gamayng patag nga lugar niining batoon nga mga pangpang nga may natural nga halinganan sa kalayo, nga imong kalutuan og hotdogs og masugbaan og marshmallows. Sa diyang mipili kami sa lugar hinuon, wala na muhuna-huna ang among magtutudlo. Kinsa mas idaran og dayag dili tipo sa pagka-atleta. Kung gihuna-huna pa namo kini maayo, tingali mahimduman namo nga maglisod siya sa paglakaw. Ang iyang saad gituman niya og misunod siya kanamo. Una, mitungas mi sa gamay nga bungtod. Sa among panahon, wala mga kuryente nga makababag sa among agianan. Sa pipila katabang ang among magtutudlo na katungas. Sa diha sa tumoy, midulhog mingadto sa batoong dapit nga gitawag namo og turtleback. Human sa among pag-abot, medyo dugay-dugay nga nawala paghango sa among magtutudlo. Sa nagandama nami sa among pagkaon og nangaon, naulian na gid siya, igo sa pagdudlo kanamo sa katapusang leksyon. Misulti siya kanamo nga nalingaw kaayo siya sa pagdudlo kanamo sa primary sud sa duha ka tuig. Midayeg siya kanamo sa among pagkahanas sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Makatawag siya bisan unsa nga numero niini og kami makakutlo og balik niini nga to kaniya. Dayon siya miingon nga ang pagsag-o sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo kutubra sa pag-ila sa daghang mga pulong sa gawas. Kung among masamtan ang mga doktrina o mga baruganan nga naglangkob niini. Giawag kami niya sa pagtuon sa doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo sa matag artikulo sa hugot nga pagtuo. Kipasabot niya nga ang doktrina nga anaa sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo gibahin ngadto sa mga seksyon. Atong makatunan sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo nga ang Diyos nung kapanguluhan tulo ka mga personahe. Ang Diyos nga Amahan, si Hesus Kristo, ug ang Espiritu Santo. Ang ikaduhang artikulo nagtudlo nga kita responsable sa atong kaugalingon nga mga lihok dinhi sa kalibutan. Ang ikatulo naghatag og pananawon sa misyon sa manluluwas alang sa kaluwasan sa mga anak sa Amahan sa langit. Ang ikaupat nagtudlo sa importansya sa sukuranang mga baruganan ug mga ordinansa. Ang gahom sa mga pulong sa among magtutudlo na himo nga akong tinubdan sa inspirasyon tungod sa gibugaton nga iyang gibutang diha sa bili sa pagtuon sa ebanghelyo. Ang mga kasulatan nagiya kanato ngadto sa sumbanan sa kamatuoran nga kita makahukom sa kahibalo nga atong madawat kung kini tinuod ba o sayop. Ang tinuod nga doktrina nagagikan sa Dios, ang tinubdan nga og sukaranan sa tanang mga kamatuoran. Ang mga pagtulunan og mga konsepto sa tinuod nga doktrina makaplagan diha sa ebanghelyo sa atong Ginoo og manluluwas. Ang sayop nga mga pagtulunan nagagikan kang Satanas, ang amahan sa tanang mga bakak. Ang iyang tinguha mao ang pagtuis, pag-ilis og pag-usab sa gipadayag nga mga kamatuoran. Gusto niya muling laka na to, aron ang pipila ka na to, may salaag sa atong panaw, balik ngadto sa atong langit nung panimalay. Ang mga kasulatan nagtudlo ka na to, unsaon paglikay sa sayop ng mga pagtulunan. Sama sa pananglit, sa sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo atong mabasa, ang tibuo kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Kini nga doktrina nga to sa simbahan, sama og baterya nga to sa usa ka cellphone. Kung imong kuhaon ang baterya, gikan sa imong cellphone, kini wala na'y kapuslanan. Ang simbahan diin ang doktrina, wala na itudlo, sama ka wala na'y kapuslanan. Kini dili makagiya ka nato og balik nga to sa atong langitong amahan og sa atong mahangturong panimalay. Human kita makasugod sa pagsabot sa sukaran ng doktrina ni Kristo, ang ikalima o ikaunom nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo ko nato sa organisasyon o kapunungan sa priesthood. Ubos sa direksyon sa Ginoo, gituko di Joseph Smith ang simbahan sa manluluwas gamit ang otoridad sa priesthood, ang gahom sa Dios. Ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang sama nga organisasyon nga gitukod o gipanguluhan ni Kristo samtang dinhi siya sa yuta. Usa ka mahimayaon kini nga adlaw alang ni Joseph Smith og ni Oliver Cowdery niadtong Mayo 1829 nga sila miadto sa kakahuyan aron sa pag-ampo mahitungod sa doktrina sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala nga ilang nabasa samtang naghubad sa basahon ni Mormon. Dihay daghang mga pagtulunan mahitungod sa bunyag nga gitudlo sa nagkalain-laing mga simbahan sayo sa mga 1800 og si Joseph og si Oliver nahibalo nga tanan niini dili husto. Both sila mahibalo mahitungod sa hustong paagi sa bunyag ug usab kinsa ang may otoridad sa pagbunyag. Agi og tubag sa ilang pangamuyo ngadto sa Ginoo usa ka mensahero gikan sa langit si Juan Bautista mipakita ngadto kanila. Tagsa-tagsa gipatong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo ug gitugyan diha kanila ang otoridad sa pagbunyag uban niini nga mga pulong. Diha kaninyo ang akong kauban nga mga sulugoon sa ngalan ni Mesiyas, ako motugyan sa pagapari ni Aaron. Unsa kanindot kayo nga adlaw sa kasaysayan sa kalibutan, ang priesthood gipahiuli nganhi sa yuta. Kun atong madawat ang priesthood, atong madawat ang otoridad. Sa pagbuhat diha sa pangalan sa Dios ug sa pagpangulo sa mga pamaagi sa kamatuoran ug sa pagkamatarong. Kini nga awtoridad usa ka importanteng tinugdan sa matarong nga gahom ug impluwensya alang sa kaayuhan sa mga anak sa Dios dinhi sa yuta ug molungtad lapas sa tabil. Kinahanglan ang priesthood nga mapahiuli sa dili pa ang tinuod nga simbahan ni Yesu Kristo matukod. Kini mao ang sukaran ng leksyon nga atong makatunan gikan sa ikalima ug sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang sunod ka tulo ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo, ikapito, ikawalo, ikasiyam, naglatad sa ato ang panaw dili sa kalibutan. Hiatagan kita og ekspertohanong mga agasa aron sa bagiya kanato samtang kita nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. Ang mga kasulatan lain nga mga giya. Kung kita hugot nga mosunod sa pulong sa Dios, magpabilin kita diha sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang ikasiyam nga artikulo sa hugot nga pagtuo, nagtuo kanato nga ang Dios mipadayag, nagpadayag og mopadayag sa umaabot og daghang dagko og importanteng mga kamatuoran ngadto sa iyang mga propeta manalagna og tigpadayag. Atong nakatunan nga dugang sa pagpaminaw sa ligdong, hinay nga tingog sa espiritu ug sa pagbasa sa mga kasulatan nga ang laing tinubdan sa pagiya mao ang atong mga lider sa simbahan, kinsa gipili, gitawag o giset apart aron sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi, pinaagi sa mga leksyon ng ilang gitudlo. Ang ikanapo, ikanapulog usa o ikanapulog duha ka mga artikulo sa hugot na pagduo, nagtudlo ka na toon sa ang pagbuhat sa misyonaryo nga buhat o pagpakibahin sa ebanghelyo sa kalibutan. Atong nakatunan ang mahitungod sa pagpundok sa Israel agi o pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Kita gituduan nga ang mga lalaki o mga babae nga tinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug sila mahimong mudawat o dili sa pulong sa Dios sumala sa ilang kaugalingong konsensya. Sa katapusan, atong nakatunan, samtang atong gisangyaw ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ngadto sa upat ka suok sa yuta, nga kita kinahanglan nga mutahod og panggobyerno sa matag-usa nga atong atuan. Sa tinuod kita nagtuo sa pagsunod, pagtahod, ug sa pagsuporta sa balaod sa matag-usa. Ang ikanapulo nga tulok nga artikulo sa hugot nga pagtuo naghatag og importanteng pananaw kung unsaon nato sa pagbahigayon ng atong mga kinabuhi ug pagrepresentar sa atong mga kaugalingon. Kini mabasa, kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggililoyon, mahiyason ug sa pagbuhat sa matarong ngadto sa tanan nga mga tawo. Sa pagkatinuod kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Paul. Kami nagtuo sa tanang mga butang. Kami naglaom sa tanan nga mga butang. Kami nakalahutay sa daghang mga butang ug naglaom nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kun adunay mga butang nga mahiyason, matahom o maayo ug dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita ni ining mga butanga. Tanan ka nato, kinahanglan nga maninguha ni ining nga mga hiyas ug magpuyo o kinabuhi nga nagpakita ni ini. Ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga artikulo sa hugot na pagtuo nagligoon sa usag-usa sama sa mga bahin sa cellphone nga nagsuporta sa usag-usa. Sama sa makuti nga paghimo sa mga parte sa cellphone, ang artikulo sa hugot na pagtuo naghatag kanato sa importanteng mga doktrina sa pagpahiuli. Ang matag artikulo sa hugot na pagtuo nagdugang og talagsaong bili sa atong pagsabot sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Gisilsil sa akong magtutudlo sa primary ang determinasyon sa pagtuon sa mga doktrina sa gingharian. Gitudlo niya kanako ang pagpangita sa lawom nga kahulugan nga naa ni ining yano nga mga artikulo sa hugot na pagtuo. Gisaad niya kanako nga kun ako muhatag og panahon sa pagkat-on ni ining sagrado nga mga kamatuoran, ang kahibalo nga akong naangkon muusab sa akong kinabuhi nga mas maayo og ako mamatuod ni ini nga kini mihimo. Human sa dindot nga leksyon sa akong magtutudlo dito ni ana sa bukid sa Logan Canyon, among namatikdan nga nadugay mi kay giplano nagagabi ina og among naamguhan nga kami may problema. Naningkamot ang among magtutudlo nga moabot sa among nindot nga lugar. Apan ang pagpauli, naghatag og dako nga kalisod. Kini nagdugang lamang sa dili maayo nga pagpili sa lugar alang sa among outing. Ang pagtungas og balik lisod alang kanamo. Apan labaw pa alang sa usa ka tawo sa iyang edad. Samtang nanibasog kami sa pagtabang kaniya og tunga sa bungtod, may duha ka pulis nga miabot. Ang presidente sa primary mipadala kanila sa pagpangita kanamo. Nahadlok nga nawala kami. Ang drama sa nahitabo og ang mga leksyon nga gitudlo mihimo niini nga dili makalimtan nga kasinatian sa kinabuhi. Kamong mga young men, giawhago kamo sa paggamit sa inyong salabutan sa pagtuon sa inyong pagkat-on sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo ug sa mga doktrina nga gitudlo niini. Kini uban sa labing importante ug sa tinuod ang labing husto nga pahayag sa doktrina sa simbahan. Kung inyong gamiton, kiniisip giya nga mutudlo sa inyong mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Jesucristo, inyong makaplagan ang inyong mga kaugalingon nga andam sa pagbahayag sa inyong pagsaksi sa gipahiuli nga kamatuoran ngadto sa kalibutan. Makapahayag kamo sa yano, madayganon, o ginasingkasing nga paagi sa sukaranang mga tinuuan na inyong gimahal isip miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Akong idugang ang akong pagpamatuod sa pagkatinuod sa napulog do tulo ka mga artikulo sa hugot na pagtuo sa pangalan sa atong Ginoo ug manuluwas gani si Jesucristo. Amen.
Most of us at one time or another.
Kadaghanan nato nakasulay nga naa sa sitwasyon nga bag-o alang nato. Din batio nato ang kalahi ug dili sigurado. Kini nga sitwasyon na hitabo sa among pamilya, mga lima ka tuig nang milabay human si President Monson mihatag sa calling kanako nga mo serbisyo isip General Authority sa simbahan. Tungod niini nga tawag, gikinhanglan mo biya ang among pamilya gikan sa matahom nga dapit among ipuy-an kapin na sa duha ka dekada. Ako gang akong asawa na hinundom sa reaksyon sa among mga anak diha na hibalo sila sa kausaban. Ang 16 anyos na among lalaki mingon, wala problema, lakaw mo, pabilin ko. Dayon nakahukom siya mukuyog namo og tinud-anong gihangop ang bag-ong oportunidad sa iyang kinabuhi. Ang pagpuyo sa bag-ong lapit sulod sa pipila ka tuig usa ka makakat-on og makalingaw nga kasinatian sa among pamilya. Ilabi na sa mainitong pagdawat og kamaayo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Samtang namuyo mi sa lain-laing nasod, among naila nga ang pag-iusa sa mga tao sa Diyos sa tibuok kalibutan usa ka butang nga tinuod og anaa gayod. May biya ko og daghang nasod tungod sa akong calling sa akong kahigayunan ang pag-preside sa daghang mga meeting. Samtang magtan-aw ko sa lain-laing kongregasyon, kanunay kong makakita og mga miyembro nga nagrepresentar sa daghang nasod, punilungan o kultura. O sa kakatingalahang aspeto sa atong sipensasyon, sa Ebanghilyo mao ang ang wala paglimit niini sa geographical nga dapit o pundok sa mga nasod, global kini o universal. Nag-andam kini sa mahimayaong pagbalik sa anak sa Diyos, pinaagi sa pagpundok sa iyang mga anak gikan sa upat kasuok sa yuta. Bisa nagkadaghan o lain-lain ang membro sa simbahan, ang sagradong panulundon nagpatigbabaw sa atong panagkalahi-lahi. Isip mga membro sa simbahan, gidawat kita sa balay sa Israel na himo kitang mga igsuon parihong manununod sa samang espirituhanong kaliwat. Misaad ang Diyos kang Abraham nga ang kay kutob sa mudawat ni ini nga ebanghelyo pagatawgon sunod sa imong ngalan o pag-iipon nga iyang binhi o mubarog o mupanalangin kaniya ingon nga ilang amahan. Ang saad gihimo ngadto sa tanan kinsa mahimong membro sa simbahan. Kamo dili nga mga langyaw o dumuluong, kundili mga katagilungsod sa mga balaan o sa panimalay sa Diyos. Ang pulong nga langyaw, nagikan sa natin nga pulong nga estranyos, but pasabot sa gawas o gikan sa gawas. Sa kinatibuk-an, nagpasabot kini atong mga tagagawas sa lain-laing rason sa kagikan man, kultura, opinion, o relihiyon. Isip mga disipulo ni Hesus Kristo, kinsa naning kamot nga maania sa kalibutan apan dili kalibutanon. Usay mo bati kita nga walay labot. Kita nahibalo nga sarado ang mga pultahan sa oportunidad alang ni atong giisip nga mga lahi. Sukad kani adto sa mga ang mga tao sa Dios gisugo sa pag-amuma sa tanang mga tao kinsa mga langyaw o makita nga lahi. Sa karaang panahon, ang usa ka langyaw nga makadawat o kauyuhan sa pag-abi-abi mao ang biuda usa ka ilo. Sa Manila, ang langyaw naa sa kahimtang sa kawalay panalipod o nag-agad lamang siya sa panalipod sa iyang madawat gikan sa lokal nga pundok. Ang mga tao sa Israel nakadawat og piho nga mga instruksyon bahin sa ini. Ang dumuloong nga nagapuyo uban kan ninyo, pagahimuon ninyo, ingon sa mulupyo sa taliwala ninyo, o kigugmaon nga mo sa siya ingon sa imong kaugalingon nga lumalangyaw kamo sa yuta sa Ehipto. Ato sa mortal niyang pangalagad, si Jesus mao ang ehemplo sa tao nga niadto sa lapas pasayanong obligasyon sa kamaabi-abihon o kamayunon. Kadtong wala na dawata sa katilingban, kadtong sunalikway o giisip nga mahugaw atong nagtuo sila mas matarong gihatagan sa iyang kaluoy o pagtahod. Nadawat na nila ang parehong bahin ng iyang pagtulunan o pangalagad. Sa mapananginis sa pagnuluwas, misukuhay sa nalistabilisar nga kostumbre sa iyang panahon makikisturya siya sa babaeng Samarianhon. Nangayon niya ni Jesus og tubig. Nakisalo siya sa mga maniningag buwis. Wala siya magpanuko sa pagduo sa isang lahon, sa paghika sa pag-ayos sa kaniya, nakadaig sa pagtuo sa Romanong senturyon, miingon siya sa pundok. Sa pagkatinood, ako mag-iingon kaninyo nga bisan sa Israel, wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama nini. Mihangyo si Jesus kanato sa pagsunod sa balaod sa hingpit nga gugma, nga para sa tanan, og bugos nga gasa. Miingon siya, kay kun maoray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo, dili ba ang mahininga sa buhis nagabuhat man sa ingon? O kun maoray inyong buwan ang inyong mga nakaigsunan, unsa may inyong mahimo nga labaw pa sa kauban? Dili ba ang mga hintil nagbuhat sa inyon? Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon sa hingpit ang inyong amahan sa langit nun. Nini nga simbahan, walay mga langyaw, o walay kisanikway, ang naa mao ang kaigsunan, ang naa natong kahibalo sa mahangturong amahan, nakatabang natong mas masensitibo sa pag-igsunay o kinahanglang manaa sa tanang lalaki o babay dinhi sa kalibutan. Ang linya gikan sa nobela nga Les Miserables, nagulagway ang saon sa mga pisod, sa pagtagad ang mga tao nga giingong mga langyaw. Si Jean Valjean, pag-ulang nakagawa sa pisuhan, naluya sa taas nga biyahe o himatsyon o kagutom o kauhaw. Abot siya sa gamayang lungsod. Nangita og dapit aron makakaon o katulgan sa gabi. Dihang gibalita ang iyang pag-abot. Ang tanang nagpuyo ni Adto na narado kay dili siya pasudlon. Dili ang hotel, dili ang balay abanganan, kani ang prisuhan, dili mapasulod kaniya. Gikasrikway siya. Gipalayas. Sa katapusan, nahutdan sa kusog, nakuyapan siya sa maipultahan sa obispo sa lungsod. Ang buutang alagad na hibalo gayod sa kaagi ni Valjean, apan iyang gipasulod ang bugoy sa iyang balay, uban ang mangiloy-anong mga pulong. Dili kini akong balay. Balay kini ni Hesus Kristo. Kini nga pultahan dili musukna sa mga musulod kung ilado ba siya, apan kung siya ba nagsubo ba, nag-antos ka, gigutom ka og iuhaw. Dali, dayon. Gikinahanglanon baba ang makaila kanimo. Hinuon sa dili pa musulti sa imong ngalan duna koy nahibaluan. Si Valjean mibuka sa iyang mga mata sa tingala. Tinuod nakaila ka kinsa ko? Oo, mitubag ang obispo. Ingalan ka og akong igsuon. Sa atong simbahan ang atong ward og atong mga korom dili atoa. Iya kini ni Hesukristo. Bisan kinsay musulod sa atong meeting house, kinahanglan mo bati nga komportable. Ang pag-abi-abi sa tanan importante kaayo. Ang kalibutan nga atong gipuy-an ang gatubang o dakong kasamok. Tungod sa nagkadaghang sakyanan, kapaspas sa komunikasyon o globalisasyon sa ekonomiya, ang kalibutan na himong dako nga balangay, di na nag-abot ang mga tao o kasnasuran, nagtinawagay, nagkinuntakay, nga sukad, wala mahitabo. Kining dako, tibuok, kalibutang usaban, giplano sa magkakagahom nga Diyos. Ang panagpundok sa iyang pinili, gikan sa upat kasuok sa yuta, wala lang manghitabo, pinaagi sa pagpadala og mga misyonaryo sa lagyong nasod, apan sa pagpangabot sa mga tao, gikan sa ubang dapit, ngadto sa atong mga siyudad o kasilinganan. Daghan sa walay kahibalo, gigiyahan sa Ginoo sa mga dapit diin ilang madungog ang ebanghelyo ug moapil sa iyang panon. Posible nga ang sunod nga tao nga makabig sa ebanghelyo sa inyong ward ang mga tao nga wala pa ninyong ikauban, o ikahigala ug ikaila. Inyo kining makita pinaagi sa iyang panagway, pinulungan, sininaan o kulor sa panit. Tingali nagdako kining tawhana sa laing relihiyon, may lahi nga mga kaagi o lahi nga estilo sa kinabuhi. Ang pag-abi-abi sa usa ka importanteng responsibilidad sa priesthood. Ang mga koromo sa Aaronic o Melchizedek sa kinahanglan makigtambayayong sa mga sister. Ubo sa direksyon sa bishop sa pagsiguro nga ang matagtaw maabi-abi uban sa gugma o kamabination. Ang mga homo visiting teachers magmabination sa pagsiguro nga walay makalimtan o dili matagad. Kinahanglan kitang magtambayayong sa pagtuko sa espirituhanong pahiusa sa atong ward o branch. Usa ka ehemplo sa hingpit nga pag-iusa naa sa mga tao sa Diyos human sa pagbisita ni Kristo sa Amerika. Ingon sa record nga walay na'y mga Lamanite ni bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan apan sila nagkahiusa mga anak ni Kristo og manununod sa gingharian sa Diyos. Ang pag-iusa dili makabot sa pagbaliwala og sa dili pagtagad sa mga miyembro nga ingon og lahi o huyang huwag kikauban lang sa mga tao nga sama ka nato. Sa sukuwahi nini, ang pag-iusam maangkon pinagi sa pag-abi-abi o pag-alagad sa mga bago o sa dunay espesyal nga paningkamot. Kini nga mga membro, panalangin sa simbahan o naghatag natong oportunidad nga makaalagad sa atong mga silingan o muhinlo sa atong kasing-kasing. Busa mga igsuon, atong katungdanan, ang pagtabang ni atong muabot sa mga pultahan sa inyong mga simbahan. Abi-abiha sila uban sa pasalamat o sa walay paghipihig. Kung ang mga tao nga wala ninyo mailhi, musulod ninyo sa meeting, himamata sila o patapara sila sa paglingkod. Balihog buhata ang unang lakang, aron mo bati sila nga giabi-abi o higigugma kaysa maghulat nga sila mo duol. Kung masugdan ang inyo ang pag-abi-abi, pangitag paagi nga mapadayon ang imong pag-alaga nila. Nakadungo ko o usa ko war diin human sa pagsabunyag sa duha ka bungol nga sisters, duha ka talagsaong sisters sa Relief Society, miyukom nga magtuon og sign language aron mas ikasabot nila kining bag-ong mga kinabig. Pagkaanindot nga ehemplo sa gugma alang sa inig isig ka isuon sa ebanghelyo. Ako mo saksi nga walay langyaw sa atong langitnong Amahan. Walay usa ka kalag nga dili bililhon alang kaniya. Uban ni Pedro, akong ipamatuod nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunua nga sa mata usa ka nasod iyang baga himuutan ang bisan kinsa nga makahadlo kaniya. Umatarong, akong iampo ang Ginoo mapundok.
Then we will say to him, when saw we thee a stranger and took thee in? And he will answer us, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. In the name of Jesus Christ. Amen.
When I was sustained as a general authority,
diyang gisustain ko isip general authority pagka Abril, nagserbisyo ko isip mission president sa India. Sa akong pagserbisyo, akong naobserbahan ang gisulti sa kanhi mission president nga rin ako. Ang mga missionary niini nga simbahan talagsaon kaayo. Usa sa kinamaayuhang misyonaryo nga kaauban namong Sister Funk, mao si Elder Pokrel, gikan sa Nepal. Human na miyembro sa simbahan og duha ka tuig, gitawag siya nga moserbisyo sa India Bangalore Mission o in English ang gigamit nga pinulungan. Moingon siya ninyo nga wala kay siya kaandam. Masabtan na kana. Wala siya kakitag misyonaryo. Hangtod na himo siyang misyonaryo. Di kaayo siya makabasag in English aron masabtan ang instruction nga gisukip sa iyang call. Pag-report niya sa Missionary Training Center, imbis magdala og nindot nga slacks, puti nga polo og mga necktie, nag-impake siya og lima kaparisan sa maong nga karsunis, duha ka t-shirt og daghang gel para sa buhok. Bisan na na siya tukmang sinina, mingon siya nga dili siya komportable sa unang pipila ka semana. Gihulagway niya kanang panahon sa iyang misyon. Dili lang lisod ang in English, apan ang buhat ingon usab kamahagiton. Dugang paniana, ako gigutom, gikapoy o gimingaw sa balay. Bisan lisod ang kahimtang, determinado ko. May bati ko nga huyang og dili ang ayan. Mag-ampo ko niya ng higayuna alang sa tabang sa langit ng Amahan. Matag higayon nga mag-ampo ko, batiun ako ang kahupayan. Bisan ang misyonaryo nga buhat bago og mahagiton alang kang Elder Pokrel, miservisyo siya nga may pagtuo og kamatinud-anon, nagtinguha nga makasabot og musunod sa iyang nakatunan sa kasulatan, sa isangyaw ang akong ebanghelyo og sa iyang mga leader sa misyon. Nahimo siyang bantugang magtutudlo sa ebanghelyo sa in English og talagsaon nga leader. Human sa iyang misyon, og nagpuyo kadiyot sa Nepal, may balik siya sa India aron mo eskwela. Sukad sa Enero, nagserbisyo siya isip branch president sa New Delhi. Tungod sa tinuod nga pagtubo nga iyang nasinati isip misyonaryo, padayon siyang nagtampo sa tinuod nga pagtubo sa simbahan sa India. Giunsa sa usa ka batan-ong lalaki nga wala makakita og misyonaryo sa pagkahimong misyonaryo nga ingon ni ana ang espirituhanong kaligon. Unsaon niyo pagdawat og espirituhanong gahom isip misyonaryo sa pag-abli sa pultahan, sa inbox og kasing-kasing ni atong naa sa misyon nga inyong serbisyuhan. Mao gihapon ang tubag makita sa kasulatan og sa pulong sa buhing mga propeta og apostoles. Dihang ang ebanghelyo unang gisangyaw sa England ni atong Hulyo sa 1837 ang Ginoo mipadayag. Bisan kinsa ang imong ipadala diha sa akong ngalan, pinaagi sa tingog sa imong mga kaigsuonan ang napulog duha, sa tarong girekomendar o gihatagan o pagtugot, pinaagi kanimo, makabaton o gahom sa pag-abli sa pultahan sa akong gingharian nga to sa bisan diin nga nasod ikaw mo padala kanila. Bisan asa ka mo gipadala, bisan asa nga mission i-assign, hibaloi nga usa kasakop sa napulog duha sa tarong may rekomendar ni anang assignment. O kamo gitawag sa propeta sa Ginoo, kamo gitawag pinaagi sa pagpanagna o pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ang Ginoo mihatag dayon sa mga kondisyon aron matuman kini nga saad, miingon siya. Kay kon sila nagpasabot nga saad matuman kun sila nagpasabot nga sa mga misyonaryo nga gipadala, una, magpaubos sa ilang kaugalingon sa akong atubangan, o ikadua, magpadayon diha sa akong pulong, o ikatulo, magpatalinghog sa tingog sa akong espiritu. Ang mga saad sa Ginoo, klaro, aron makabaton sa espirituhanong gahom sa pag-abli sa pultahan sa Dios, diha sa nasud diin kamo gipadala, kinahanglang magpaubos kamo, magmasulundon, og maminaw, og musunod sa Espiritu. Kini nga mga kinaiya, dunay kalabutan sa usag-usa. Kon kamo mapainubsanon, gusto mo nga magmasulundon. Kon kamo masulundon, mabati ninyo ang Espiritu. Ang Espiritu, importante. Kay sama sa gitudlo ni President Ezra Taft Benson, kung wala ang espiritu, dili gyud ka mulampos bisan pa sa imong talento o abilidad. Isip mission president, kanunay na akong gi-interview ang mga misyonaryo nga naglimbasog tungod kay dili pa sila limpyo sa hingpit. Nagpuyo sila ubos sa ilang espiritual nga potensyal. Bisan unsa pagkakugihan o kamaayo ang ilang gihimo, dili nila bation nga malinawon o dili matagamtam ang hingpit nga pakiguban sa Espiritu Santo hangtod sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, hingpit nga naghinulsol o nakabaton sa grasya o kaluoy sa manluluwas. Ang Ginoo mitudlo sa iyang mga sulugoon nga magmapaubsanon, kay ang proseso sa espirituhanong pagkaayo nagsugod sa mapaubsanong kasing-kasing. Huna-una ang maayong butang gikan sa gidugmok nga butang. Ang yuta gidugmok aron tamnan og trigo. Ang trigo gidugmok aron himuong pan. Ang pan gipikas-pikas aron himuong simbolo sa sakrament. Kung ang taong naghinulsol moambit sa sakrament nga may mapaubsanong kasing-kasing o mahinulsolong espiritu, siya mamaayo. Kung kita maghinulsol o mamaayo, pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo, daghan pa kitag mahalad sa manluluwas kung kita mo serbisyo niya. Oo, duol ngadto kaniya og ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya. Kun kamo nabugatan sa sala og kinahanglang maghinulsol, palihog himo adayon. Dihang ang manluluwas miayo sa mga masakiton, siya kanunay modapit nila sa pagbangon. Ang kasulatan nag-record nga gihimo nila kini diha-diha dayon. Aron mamaayo sa inyong espirituhanong sakit, palihog dawata ang iyang pagdapit nga mubangon. Sa walay paglangan, pakigsulti sa inyong bishop, branch president o mission president, ug sugdi ang paghinulsol karon. Ang gahom sa pag-ayo sa pag-ula, magdala og kalinaw sa inyong kalag ug batio ninyo ang balaang espiritu. Ang sakripisyo sa manduluwas dili masukod. Apan ang atong mga sala, bisan og daghan og grabe, maihap og makumpisal. masalikway ug mapasaylo. Og unsa kadako ang iyang hingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol. Kini nga saad sa doktrina og mga pakigsaad gamhanan. Himoa ang hiyas nga mudayandayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong unya ang imong pagsalig musamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios. Kung kamu mahiyason, batiun ninyo ang malinawong pagsalig at atubangan sa Dios og ang gahom sa Espiritu mag-uban kaninyo. Ang ubang bagong miyembro sa simbahan o bagong naaktibo, tingali moingon. Karon takos na ko og dunay tinguhang mo serbisyo. Apan wala ko masayod kung ako doon na ba igong kahibalo. Ni atong Abril, si President Thomas S. Monson, mitudlo nato. Ang kahibalo sa kamatuuran o ang tubag sa importanteng pangutana moabot nato kung kita magmasulundon sa sugo sa Dios. Makahupay kining masayran nga sa atong kamasulundon kita makabaton o kahibalo. Ang uban tingali mo bati nga limitado og mga talento, abilidad o kasinatian nga mahatag. Kung kamudunan ni anang problema ha, hinumdumi ang kasinatian ni Elder Pokrel. Pangandam kutob sa mahimo o hibaluing ang langitong amahan mo padako sa mapaubsanon o masulundon yung paningkamot. Si Elder Richard G. Scott mihatag o makapadasi nga tambag. Kung kita musunod sa sugo sa Ginoo og moserbisyo sa iyang mga anak sa dili hinakog nga paagi, ang sangputanan mao ang gahom sa Dios. Ang gahom sa pagbuhat og mas daghan pa kaysa mabuhat nato. Ang atong panabot, talento, abilidad mapalapdan kay makadawat kita og kusog og gahom gikan sa Ginoo. Kung musalig mo sa Ginoo o sa iyang kaayo, ang Dios mo panalangin sa iyang mga anak pinaagi ninyo. Si Elder Hollings, gikan sa Nevada, nakat-on ni ana sa bago pa siya sa misyon. Pagkasunod adlaw sa iyang pag-abot sa India, may biyahe siya uban ni Sister Funk og nako sa Rajamondri, ang una niyang area. Pagkahapon, si Elder Hollings o Elder Ganaparam may bisita sa usa ka miyembro sa iyang inahan. Ang inahan gustong makat-on sa bahin sa simbahan kay nakita niya kung giyon siya nga ang ebanghelyo na kapanalangin sa kinabuhi sa iyang anak na babae. Si Sister Funk, mikuyog nila aron pag-fellowship kay ang leksyon itudlo man sa in English o ang inahan tilogura ang sinultian o sa ka-brother sa branch ang naadito aron muhubad sa gitudlo. Ang assignment ni Elder Holling sa iyang kinaunhang pagtudlo, mao ang pagtudlo sa unang pananaon gamit ang mga pulong ni Propeta Joseph. Ni anang higuyuna sa leksyon, milingi siya ni Sister Funk og nangutana, isulti ba ni nako ang matagpulong? Kinay balong ako, baron ragini. Mitubag siya, isulti ang matagpulong, aron ang espiritu makapamatuod sa unsay imong gisulti. Dihang kinimbagong misyonaryo matinud-anong mitudlo sa unang pananaon gamit ang mga pulong sa propeta, ang panagway ni ana nga sister na usab, ang mga luha nangagas. Dihang nahuman ni Elder Hollings kanang mahimayaong mensahe og sa wala pa mahubad ang iyang gisulti, naghilak ang sister nga mihangyo. Mahimo ba kong magpabunyag? Og mahimo bang tudloan ninyo ang akong anak na lalaki? Akong batanong isig kasulugoon ang mga pultahan o kasing-kasing abli kadadlaw sa mensahe sa Ebanghelyo. Mensahe nga nagdala og paglaom, kalinaw o kalipay ngadto sa mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan. Kung kamo mapaubsanon, masulundon, og mopatalinghog sa tingog sa Espiritu, makaplagan ninyo ang dakong kalipay sa inyong pagserbisyo isip misyonaryo. Pagkatalagsaon nga panahon kini nga mahimong misyonaryo, panahon kung din ang gipadali sa Ginoo ang iyang buhat. Ako musaksi sa atong manluluwas o sa iyang balaang mando nga busa panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Kini ang iyang simbahan. Siya ang nangulo nini pinagi sa buhing mga propeta o apostoles. O niyang taod-taod ang First Presidency motudlo nato. Unta kita dali sa pagpaniid sama ni Mormon. Aron kun moabot ang tawag, kita takus og makapahayag uban sa kahum sa Espiritu. Tanawa, ako usa ka tinun-an ni Hesus Kristo, ang anak sa Dios. Ako tinawag kaniya aron sa pagpahayag sa iyang pulong sa iyang katawan, aron sila unta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir o ang kongregasyon mamarog karon o manganta sa Do What Is Right. Pagkahuman sa himno, si President Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan, mamulong kanato. Dayon ako ng kahigayunan sa pagpamulong kaninyo.
What a beautiful sight that is.
Pagka nindotan aon kato. Nga uban kaninyo karon dinhi sa conference center og uban nato sa anas tibuok kalibutan. Pagka nindot nga maapil uban kaninyo. Sa batan-on pa ko kun matumba ko dali ra kong makabangon. Apan kay nagkatigulang na, akong namatud-an nga nausab na ang balaod sa physics.
and not to my advantage.
Og dili ngadto sa akong kayuhan. Dili nako daling makabangon kon matumba. Di palang dugay nag-skiing ko uban sa akong 12 anyos nga pong lalaki. Lingaw kayo ming duha dihang nabangga ko sa gahing ice og nalagpot sa bakilid kaayo. Bisan unsa na lang ang akong gihimo aron makabangon. Apan di ko kahimo. Natumba ko og dili ko makabangon. Maayo ra ko sa physical. Apan ang akong garbo medyo nasakitan. Mao nga gisiguro nako nga natarong ang akong helmet og antipara kay gusto kong di mailhan sa ubang mga skier. Naghuna-huna lang ko sa akong kaugalingon na naglingkod nga way mahimo samtang moagi sila malipayong musinggit. Hello, Brother Ockdorf. Naghuna-huna ko unsay angayang buhaton aron maluwas ko. Ni anang higayuna ang akong apo miduol nako. Gisultihan ako siya sa nahitabo apan murag di siya interesado kayo sa akong pagpasabot kung nganong di ko makabangon. Gitanaw ko niya, mikabot, gikunitan akong kamot og sa ligon nga tingog miingon, opa, makahimo kaniini karon. Diha-diha mibangon ko. Nagpanglingo-lingo pagihapon ko tungod ni ini. Ang daw imposible o sa kagutlo lang ang milabay, nahimo dayon tungod kay ang 12 anyos nga batang lalaki mitabang nako og miingon, makahimo kanini karon. Alang nako, nakahatag kini og pagsalig, kadasig, ug kaligon. Mga kaigsuunan, tingali dunay panahon sa tong kinabuhi nga ang pagbangon o pagpadayon daw dili nato mahimo. Ni anang adlawa dito sa puno sa snow nga bakilid, dun ako'y nakatunan. Bisan kung naghunahuna kita nga di kita makabangon, may paglaom paghihapon. O usahay makinhanglan lang kita og tao nga mutanaw nato. Mogunit sa atong kamot og moingon, makahimo kanini karon. Tingali naghunahuna kita nga ang mga babae labaw pa sa lalaki nga dunay pagbati nga dili angay og masagmuyo nga kini mas nakaapekto nila kaysa nato. Dili ko sigurado nga tinuod kini. Ang mga lalaki nakasinati nga mobati og kahasol sa tanlag, depresyon og kapakyas. Magpakaron ingnon man kita nga wala mahasol niini. Apan nahasol gayod. Makabati kita nga hilabihan nga nabugatan sa atong kapakyasan og mga sala nga sa atong hunahuna dili na gayod kita magmalampuson. Gani tingali magtuo kita nga tungod kay nakasala kita kaniadto kana ang atong kapalaran. Sama sa gisulat sa saka writer, magpadayon kita sa unahan. Sama sa sakayan sugat sa sulog sa katubigan. Walay hunong gitukmod paingon sa gigikanan. Nakakita ko og mga lalaki nga puno sa potensyal o grasya nga mihunong sa pag-apil sa mahagiton nga buhat sa pagtukod sa gingharian sa Diyos tungod kay sila napakyas og kausa o kaduha kahigayon. Kini ang mga lalaki nga dako kaayo og potensyal nga mahimo untang bantugang mga naghupot sa priesthood o mga sulugoon sa Diyos. Apan tungod sa ilang pagkatumba o nawad-an o kadasig, mihunong sila sa ilang mga pasalig sa priesthood o mitunguha sa masayon, apan di kayo mahinungdanong buluhaton. O sa ingon, nagpadayon sila, gamay nga bahin ra ang nabuhat sa kaya unta nilang mahimo. Wala ang makakabot sa ilang potensyal nga may ilang katungod sa pagkatao. Sama sa magbabalak nga nagbangutan, kini sila kauban ni atong walay swerte nga mga kalag nga namatay nga kadaghanan sa ilang musika anaara gihapon nila. Walay tao nga gustong mapakyas. O kita dili gusto nga ang uban, ilabi na ang atong mga minahal. Makakita nato nga napakyas. Kitang tanan gusto nga irespeto og tahoron. Gusto kita nga mahimong mananaog. Apan kitang mga mortal, dili mahimong mananaog kung walay paningkamot o disiplina o dili makahimo og sayo. Mga kaigsuunan, atong kapalaran dili magbase kung kapila kita natumba, apan kung kapila kita mibangon, mipapha sa abog sa atong kaugalingon og mipadayon. Kita nasayod nga kining mortal nga kinabuhi usa ka pagsulay. Apan tungod kay ang atong langitong amahan higog mga nato uban sa hingpit nga gugma, gipakita niya nato kung asa pangitaon ang mga tubag. Siya mihatag nato og mapa aron makalawi kita sa walay kasiguruan nga teritoryo o wala damha nga mga pagsulay nga matag-usa ka nato makasinati. Ang mga pulong sa mga propeta, kabahin niya na nga mapa. Kung masaag kita, kung matumba o mapalayo sa dalan sa atong amahan, ang mga pulong sa mga propeta mutugahan nato unsaon pagbangon og pagbalik ngadto sa saktong dalan. Sa tanang baruganan nga gitudlo sa mga propeta sa daghang mga siglo, usa sa gipasabot og balik-balik mao ang makahatag og paglaom og kadasig nga mensahe nga ang tawo makahinulsol, makausab sa padulngan og makabalik sa tinuod nga dalan sa pagkadisipulo. Wala ka na magpasabot nga mahimo kitang komportable sa atong mga kahoyang mga sayop o mga sala. Dili. Og dunay dakong kalainan tali sa kasubo tungod sa sala nga musangpot sa paghinulsol og kasubo nga musangpot sa kawalay paglaom. Si Apostol Pablo mitudlo nga ang Diyos nung kasubo musangpot sa paghinulsol nga magaagak ngadto sa kaluwasan, apan ang kasubo nga kalibutanon musangpot sa kamatayon. Ang Diyos nung kasubo mudasig og kausaban og paglaom pinaagi sa pag-ula ni Hesu Kristo. Ang kasubo nga kalibutanon mubira ka nato, muwagtang sa paglaom og muagni kanato sa pagtugyan ngadto sa tentasyon. Ang Diyos nung kasubo musangpot sa pagkakabig og kausaban sa kasing-kasing, niini kita masilag sa sala og mahigugma sa kamaayo. Kini mo dasig nato sa pagbarug og paglakaw diha sa kahayag sa gugma ni Kristo. Ang tinuod nga paghinulsol nagpasabot nga pag-usab, dili pagsakit o pagantos. Oo, ang kinasingkasing nga pagmahay o tinuod nga pagbasol tungod sa kamasinupakon, kasagaran, sakit. Apan importante kini nga mga lakang sagradong proseso sa paghinulsol. Apan kon ang kahasol sa tanlag musangpot sa kasilag sa kaugalingon o mapugong sa atong pagbangon o balik, kini makababag imbis makadasig sa atong paghinulsol. Mga kaigsuunan, dunay mas maayong pagi. Mubarug kita ug mahimong kalalakinan sa Dios. Kita dunay mananaog usa ka manluluwas nga naglakaw lata sa walog sa kamatayon alang kanato. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon ingon nga lukat sa atong mga sala. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini. Si Hesu Kristo, ang kordero nga walay lama, andam nga mihalad sa iyang kaugalingon sa altar sa sakripisyo o mibayad sa bugti sa atong mga sala ngadto sa katapusang sentabo. Giako niya ang atong pag-antos, gipas-an niya ang atong palas-anon ang atong mga sala. Minahal kong mga higala, kung mohukom kita nga muduol kaniya, kung mudala nga rin kanato sa iyang ngalan o maisugong mulakaw sa dalan sa pagkadisipulo, nan pinaagi sa pag-ula, gisaaran kita dili lang kalipay o kalinaw ni ini nga kalimutan, apan usab kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabot. Kung kita masayop, makasala o mapukan, atong hunahunaon kung unsay ipasabot sa tinuod nga paghinulsol. Nagpasabot kini nga pagpabalik sa atong kasing-kasing o kabubuton ngadto sa Dios o pagsalikway sa sala. Ang kinasing-kasing nga paghinulsol nagdalanin o langit nung kasiguruan nga kita makahimu niini karon. Usa sa pamaagi sa kaaway nga kita mapugngan sa paglambo mao ang paglibog nato bahin kung kinsa gayud kita og unsa gayud ang atong tinguha. Gusto kita nga mugahin og panahon sa atong mga anak, apan gusto sab kita nga moapil sa atong paboritong tawhanong mga hilig.
We want to lose weight.
Gusto kitang muminos ang timbang. Apan, ganahan kayo kita nga mukaon. Gusto kita nga mahisama ni Kristo. Apan, gusto usab natong kasab-an ang tao nga bipugos og sapaw sa dalan samtang nag-drive kita. Ang katuyuan ni Satanas maong pagtintal nato nga ibaylo ang bililhong pirlas sa tinuod nga kalipay og mahangturo mga mithi alang sa dili tinuod og plastik nga alahas nga usa lang ka ilusyon og taphaw nga kalipay. Ang laing pamaagi nga gigamit sa kaway aron mawad-an kita og kadasig sa pagbarug mao ang paghimo nga ang mga sugo atong tan-aon isip mga butang nga gipugos nga rin nato. Tingali kinaiya sa tao nga musopak sa bisan unsang butang nga dili ni mao'y atong gihuna-huna. Kung atong tan-aon ang himsog nga pagkaon o pag-ehersisyo isip usa lang kabutang nga gilauman sa doktor kanato, mapakyas tingali kita. Kung tan-aon nato kini nga mga pagpili, isip kung kinsa kita, og unsang gusto natong mamahimo, mas dako ang atong kahigayunan nga magpadayon og mulampos. Kung atong tan-aon ang home teaching isip tumung lang sa stake president, mahataga nato og mas ubos nga bili ang paghimo niini. Kung atong tan-aon kini isip atong tumung butang nga gusto natong buhaton aron mahimo mahisama ni Kristo og mga lagad sa uban, dili lang kita mutuman sa atong pasalig, apan muhimo nini sa paagi nga mapanalanginan gayod ang mga pamilya nga atong bisitahan o ang atong kaugalingon usab. Kasagaran, kita maoy gitabangan sa mga higala o pamilya. Apan kung mutanaw kita sa palibot nga may pag-obserbar o may mapinanggaong kasing-kasing, atong makita ang mga oportunidad na gihatag sa Ginoo aron pagtabang sa uban sa pagbangon o pagpadayon nganto sa ilang tinuod nga potensyal. Ang kasulatan nag-ingon, bisan unsang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nangalagad kamo sa Ginoo ug dili sa tao. Dako kining tinubdan sa espirituhanong gahom nga magpuyo sa kaligdong o kamatarong ug mo-focus kung asa kita gusto sa kahangturan. Bisan kung makita nato kining balaan nga padulngan pinaagi lamang sa mata sa hugot nga pagtuo, makatabang kini kanato nga magpabilin diha sa dalan. Kung ang atong pagtagad nakafocus lang sa atong inadlaw nga kalampusan o kapakyasan, mawala kita sa dalan, masaag og mapukan. Ang pag-focus sa mas taas nga mga tumong, makatabang nato nga mahimong mas maayong mga anak og mga igsoon, mas mabinationg mga amahan, og mas mahigugmaong mga bana. Bisan kadtong mipahimutang sa ilang kasing-kasing sa balaanong mga tumong, tingali mapukan usahay. Apan dili ingayod sila mapildi. Misalig sila sa mga saad sa Diyos, mubangon sila og balik nga may paglaom diha sa matarong nga Diyos og makadasig nga pananawon sa talagsaong umaabot. Nasayod sila nga sila makahimo niini karon. Matagtaw, batanon og tigulang, dunay iyang kaugalingong kasentian sa pagkapukan. Kitang mga mortal mapukan. Apan kung kita andam nga mubangon og mupadayon sa dalan paingon sa espirituhanong mga tumong nga gihatag sa Dios kanato, makakat-on kita gikan sa pagkapukan og mahimong mas maayo og mas malipayon isip resulta. Mga kaigsuunan, mga higala, dunay mga higayon nga kamo maghuna-huna nga dili na kamo makabangon o makapadayon, palihog salig sa manuluwas o sa iyang gugma, uban sa hugot nga pagtuo ni Ginoong Jesucristo og sa kahom o paglaom sa gipahiuli nga ebanghelyo, kamo makahimo sa paglakaw o pagpadayon. Mga kaigsuunan, nahigugma mi ninyo, nag-ampo mi alang ninyo. Inyo unta madungo sa Presidente Monson, nag-ampo alang ka ninyo. Kamo batan-on man nga amahan, tigula nga naghupot sa priesthood o bagong giordin nga dikon, naghuna-huna mi kaninyo. Ang Ginoo naghuna-huna kaninyo. Nasayod kami nga ang inyong dalan usahay lisod. Apan muhatag kun ini nga saad sa ngalan sa Ginoo, bangon og sunod sa gilaktan sa manunubos og manluluwas og maabot ang adlaw nga kamo mulingi og mapuno sa mahangturong pasalamat. Nga kamo mipili nga mosalig sa pag-ula og sa gahom niini sa pagbayaw og paghatag ninyo og kaligon. Minahal kong kahigalaan o kaigsuonan, bisan kapila po mo nakasala o napakyas, bangon. Ang inyong padulungan usak ka mahimayaong dapit, ligong mubarog og mulakaw diha sa kahayag sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mas ligon kamo kaysa inyong gituohan, mas makahimo kamo kaysa inyong ginauna. Makahimo kamo ni ini karon. Nini ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
All of us are blessed with responsibility for others. To hold the priesthood of God is to be held responsible by God for the eternal lives of His children. That is real, that is wonderful, and at times that can feel overwhelming. There are elders, quorum presidents listening tonight who know what I mean. Here's what happened to one of you. It has likely happened to many of you, and more than once. The details may vary, but the situation is the same. An elder you do not know well asked for your help. He had just found out that he had to move his wife.
Ang anak mobalhin karon gikan sa apartment nga ilang gipuy-an ngadto sa duol ra sab nga laing apartment. May gihangyo na sila nga higala nga mahulaman og truck ni anang adlawa nga ilang kasakyan o kargahan sa ilang mga gamit. Gipahulam siga sa higala ang iyang truck. Gipangkarga sa batanong amahan ang tanan nilang butang. Apan mga pipila ka minutos, misakit ang iyang buko-buko. Ang higala nga tag-iya sa truck busy ra kaayo og dili katabang. Nasagmuyo ang batanong amahan. Nakanaw na siya nimo, ikaw nga iyang elders quorum president. Dihang mihangyo siya og tabang, hapon na kadto. Doon ay meeting sa simbahan ini kagabi. Nakasaad ka na nga mutabang sa imong asawa sa usa ka proyekto alang na nangadlawa. Gihangyo ka sa imong anak nga makigtrabaho o ba nila, apan wala pa nimo mabuhat. Nasayod ka usab nga mga sakop sa imong kurum, bisan katong matindudanon kaayo, nga sagad nimong mahangyo og tabang, sama usab ka nimo kadyutay ra og panahon. Ang Ginoo nasayod nga maya mga adlaw nga ingon niini dihang siya mitawag nimo niini nga posisyon. Mao nga mihatag siya nimo sugilanon sa pagdasig kaninyo. Sambingay kini alang sa nabugatan nga priesthood. Usay tawagon kini og sugilanon sa maayong Samarianon. Apan tinuod kini nga sugilanon alang sa tigupot sa priesthood nining busy nga katapusang mga adlaw. Ang sugilanon tok magayod alang sa nabugatan nga sinugo nga priesthood. Hinungdumi nga kamo ang Samarianhon og dili ang pari o ang Levite nga miagi lang sa samaran nga tao. Wala siguro ninyo maunahuna nga kanang sugilanon dihang nagatubang mo sa ingon nga mga hagit. Wala isulti sa kasulatan nga nung ang Samarianhon miagi sa dalan gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Dili sa tingali kay basta lang siya nagbinugtong sa paglakaw kay nahibalo man siya nga ang mga tulisan naghulat og mga inosente. Importante kaayo ang iyang biyahe og sigon sa naandan dala niya ang kargahanan nga baka ingon man lana og bino. Sumala sa Ginoo ang Samarianhon dihang nagkakita sa taong Samaran mihunong kay giabot siya og kaluoy. Labaw sa mubati lang og kaluoy siya milihok. Hinumdumi kanunay ang mga detalye niini nga hitabo. Og siya miduol kaniya og iyang gibugkusan ang iyang mga samad. Sa napatuluan na kiniglana og bino, unya iyang gipasakay sa iyang kabayanan o gidala siya sa balay nga abutanan og iyang giatiman siya. Og sa pagkasunod nga adlaw, siya mikuhag duha ka dinaryo og iyang gihatag kini sa tagiya sa abutanan. Og miingon siya, "Ate man siya, og kun makagasto kapag labaw ni ini, bayran ko ra ikaw niya, inigbalik ko din." Kamu, og ang mga naghupot sa priesthood nga kamu gitawag sa pagpangulo, dunay tulo ka kasiguruan. Una, ang Ginoo muhatag kaninyo kon mangayo kamo sa pagbati og kaluoy nga iyang gibati ngadto sa nanginahanglan. Ikaduha, siya muhatag sa uban sama sa tigbantay nga moapil kaninyo sa inyong pagserbisyo. Og ikatulo, ang Ginoo sama sa maayong Samaryanhon mobayad og mas labaw pa sa tanan nga moapil sa pagtabang sa nanginahanglan. Kamu nga mga presidente sa koro makahimo ni ana nga mga kasiguruan sobra sa kausa. Nangayo ka magtabang sa ubang priesthood sa Ginoo. Uban sa pagsalig nga mosanong sila uban sa kaluoy. Wala ka mo mahadlok sa paghangyo na itong mga kasagaran ninyong hangyoon kaya nahibalo mong dali ra silang maluoy. Sila inyong gihangyo kaya nasayod ka mong kaniadto gibati nila ang kababination sa Ginoo dihang mitabang nila sila. Inyong gihangyo ang uban bisa nagkalisod. Nahibalo nga kon mas dako ang sakripisyo, mas dako ang balos nga ilang madawat gikan sa Ginoo. Sila nga nakatabang kaniadto mibati sa nag-awas nga pasalamat sa manluluwas. Tingali nadasig kamo sa dili pagpatabang sa uban sa pagpakarga o pagdiskarga sa kargamento sa truck. Isip leader na kaila kamo sa mga sakop sa inyong kurom o sa ilang pamilya. Mas hingpit nga nakaila ang Ginoo kanila. Naibalo siya kinsang asawaha ang hapit na mapuli itong urgayang iyong bana wala na higayon sa pag-atiman sa iyong mga pinahanglan. Nahibalo siya kinsang bataa ang mapanalanginan nga makakita sa iyang papa nga miadto sa pagtabang sa uban o kun ang mga anak na kinahanglang mubati nga importante sila sa ilang amahan nga siya may gahin og panahon uban nila na nangadlawa. Apan nahibalo sab siya kung si kinsa ang nakinahanglang dapiton sa pagserbisyo apan dili kayo makita nga andam di ay sa pagtabang. Dili ka mo makaila sa tanang sagop sa inyong kurum sa hingpit. Apan ang Diyos na hibalo. Busa sama sa inyong nahimo sa makadaghan, nag-ampo ka mo aron mahibalo kinsa ang iyon nga maserbisyo sa uban. Nahibalo ang Ginoo kinsa ang mapanalanginan kay gihangyo sa pagtabang o kinsa ang pamilya ang mapanalanginan kay wala hangyo. Kana ang pagpadayag nga inyong mapaabot samtang mangulo ka mo sa priesthood. Nakita ko ka na nga nanghitabo sa batanon pa ko. First assistant ko sa quorum sa priest. Gitawag ko sa bishop o sa kaadlaw. Ngadto sa akong balay, miingon siya nga gusto niyang mauban ko niya sa pagbisita ko sa kabiyuda nga nanginahanglan. Dihang naghulat ko sa balay sa iyang pagdapit, naglibog ko. Nahibalo ko nga ang bishop may ligon og maalamong mga counselor. Ang usa inila nga huwis. Ang usa tag-iya og dagkong kumpanya og usa ka maabot nga general authority. Ang bishop mismo mahimo na usab nga usa ka general authority. Ngano ang bishop miingon man sa dili experience dong priest nga nagkinahanglan ko sa imong tabang. Nan mas naibalo nako karon unsay iyang gisulti kanako. Ang Ginoo nagkinahanglang manalangin kanimo. Dito sa balay sa biyuda, nakita nako siyang misulti sa babae nga dili makatabang ang simbahan hangtod nga pilapan niya ang budget form nga iyang gibilin diha niya. Sa pagpamauli, may katawa siya sa akong katingalog, miingon, "Hal, kung makakontrolar siya sa iyang pagpanggasto, makatabang siya sa uban." Sa laing okasyon, gikuyog ko sa akong bishop sa balay sa palahubog nga ginikanan, kinsa misugo sa duha ka nahadlok nga anak nga babae pagsugat ka namo sa pultahan. Human niya maistoryahi ang duha ka bata, nang lakaw miog miingon siya nako. Dili pa nato mausab ang trahedya sa ilang kinabuhi. Apan makabatyag sila nga ang Ginoo na higugma kanila. Sa laing gabi, gidala ko niya sa balay sa tao nga wala na magsimba sulod sa katuigan. Misulti ang bishop sa dako niyang gugma kaniya o sa dakong panginahanglan sa ward kaniya. Sa ingon o gadto wala ipikto nga doon sa tao. Apan ito higayuna o sa matag higayon nga ang bishop mudala nako dako kini og ipikto kanako.
Didn't seem to have much effect on the man.
Ang kabinati, but that time, and niya nang higayuna, kanuna gayud kining dako og ipikto nga rikan na ako. Wala ko kay balo ko ng bishop nag-ampo ba kinsa nga priest ang mapanalanginan tungod adto nga mga pagbisita. Tingali, gikoyog sab niya ang uban pang mga priest sa makadaghan. Apan nahibalo ang Ginoo nga og madamlag mahimo kong bishop nga magadapit niya itong nabugnaw sa pagtuo aron mobalik sa kainit sa Ebanghelyo. Nahibalo ang Ginoo nga og madamlag sangunan ko og responsibilidad sa pristo sa gatusan gani sa libuan ka mga anak sa lekngit ng amahan kinsa anaa sa dakong temporal nga panginahanglan. Mga kabatanonan, ang mga kabatanon wala mo kamo wala mahibalo unsang buluhaton sa pristo ang pagserbisyo nga giandam sa nga ihatag ganinyo. Apan, ang mas dakong hagit sa matag priesthood mao ang paghatag o espiritu ng tabang. Tanan kita gisangguna ni ana. Miabot ka na tungod sa paghisakop sa sakakurom. Miabot ka na sa paghisakop sa sakapamilya. Kung ang pagtuo ni bisan kinsa sa inyong kurom o pamilya giatake ni Satanas, bubati ka mo kaluoy sama sa pag-alagad o kaluoy ang gihatag sa Marianhon. Kamo makapangalagad usab kanila uban sa makaayo nga tambal sa ilang mga samad panahon sa panginahanglan. Sa inyong pag-alagad isi full-time nga misyonaryo, adtuon ninyo ang libuan nga naa sa espirituhanong panginahanglan. Daghan hangtod nga inyong matudluan, wala mahibalo nga sila dunay espirituhanong samad nga kun dili matambalan, maghatag og walay katapusang kaalautan. Buhaton ninyo ang buhaton sa Ginoo sa pagluwas kanila. Ang Ginoo lamang ang makabugkos sa espirituhano nilang mga samad kung ilang dawaton ang mga ordinansa nga maghatag og buhing dayon. Isip sakop sa kurom, isip home teacher o misyonaryo, dili ka mo makatabang og ayo sa espirituhanong pagkadaot hangtod ang kaugalingon ninyong pagtuuligon. Nagpasabot ka na ang labaw pa sa pagbasas, kanunay sa kasulatan o sa pag-ampo bahin niini. Ang dinaliang pag-ampo o kadyot nga pagpakli sa kasulatan, dili igong preparasyon. Ang kasiguruan sa inyong gikinahanglan mo abot o ba niini nga tambagikan sa ika 84 nga seksyon sa doktrina o mga pakigsaad. Ni kamo maguna-una sa wala paunsa ang inyong isulti. Apan mahala sa kanunay diha sa inyong muna-una ang mga puno sa kinabuhi o kinihatag ganinyo ni ana gayud nga takna nga igahin ngadto sa matag tawo. Kananga saad ba ang kun lamang kon atong mahalon ang mga pulong sa kinabuhi og padayon nga magbuhat niini. Ang pagmahal nga bahin niya ana nga kasulatan para nako usa ka pagbati may tungod sa mga pulong. Sama pananglit kun maningkamot kung makatabang sa lain sa nagkaluyan niya nga pagtuo bahin sa balaanong tawag ni Propeta Jeff Smith ang mga pagbati mo balik nga rekan ako. Dili lang ang mga pulong gikan sa basahon ni Mormon. Pagbati kini sa kasiguro sa kamatuoran nga moabot kon magbasa ko bisan dyutay gikan sa basahon ni Mormon. Dili ko kasaad nga moabot kini sa tanan nga gitakbuyan sa pagduha-duha bahin ni Propeta Joseph Smith o sa basahon ni Mormon. Nahibalo ko nga si Joseph Smith ang propeta sa pagpahiuli. Nahibalo ko nga ang basahon ni Mormon pulong sa Dios kay gimahal ko kini. Nahibalo ko nga tungod sa kasinatian nga makuha ninyo ang kasiguruan sa kamatuoran gikan sa Espiritu kay kini miabot man kanako. Ikaw ug ako kinahanglan aduna ni ana nga kasiguruan sa dili pa kamo ibutan sa Ginoo diha sa dalan sa tigbiyahe nga atong gihigugma kinsa gisamaran sa mga kaaway sa kamatuoran. Duna lang preparasyon nga angay natong buhaton. Tawhano natong kinaiya ang mubaliwala lang kasakasakit sa uban. Usa kana sa mga rason nganong ang manuluwas miagi sa ingon kapait sa iyang pag-ula ug sa iyang pagdala sa kaugalingon sa mga kasakit o kasubanan sa tanang anak sa langit nung amahan aron mahibalo siya unsaon siya sa pagtabang. Bisan ang pinakamaayong mga naghupot sa Kristo sa langit nung amahan, dili sayon nga magkakabot ni ana nga sumbanan sa kaluoy. Ang kalagmitan sa tao mo ang pagkawalay pailob sa tao kinsa dili makakita sa kamatuoran nga tinaw para kanato. Mag-amping kita nga atong pagkawalay pailob dili mahubad isip paghimaraot o pagsalikway. Samta mag-andam kita sa pagtabang sa Ginoo isip iyang mga sulugoong priesthood, ana ang kasulatan nga mugiya kanato. Naglangkob gini sa gasa nga gikinahanglan sa atong pagpanaw, bisan asa kita ipadala sa Ginoo. Ang maayong samarayanhon, doon na ni anang agasa. Kinahanglan na ito ka na, o gisultihan kita sa Ginoo, sa akong kinesa pagpangita. Bosa akong hindi gugmang makaiksunan, kung kamo walay gugmang putli, kamo walay kapuslanan, kaya gugmang putli, dili gayad mapakyas. Bosa unong adto sa gugmang putli, nga mao ang labing mahinungdanan sa tanan, kaya ang tanan nga butang gayad mapakyas. Apan gugmang putli, ti unay nga gugma ni Kristo, mula hutay hangtod sa kahungturan, o bakaplagan sa katapusan, kini makaayo kaniya, bosa, kaigsoonan, pag-ampo sa amahan o basta tibukusog kasing-kasing. Magmahimong sumusunod sa iyang anak ang Jesus Kristo, aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios, nga kung siya mo abot, kita may sama kaniya. Kay kita makakita kaniya nga maugi hapon, nga kita mahimo nga makabato ni anak nga paglaom, aron mahimo kita nga putli, ingon nga siya putli. Akong iampo nga kita maandam sa paghatag sa bisan unsa nga priesthood nga pangalagad nga iandam sa Ginoo kanato sa atong panaw. Dini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabiona. Magpasalamat usab kita sa Aaronic Priesthood Choir sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og muila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam nining mga kahimuan. Kahigayuna nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong propeta sa President Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pagigpulong na President Monson, ang choir mo kanta sa God of Our Fathers, Host Almighty Hand. Ang panapos ng pag-ampo ay haladayon ni Elder Walter F. Gonzalez sa 70.
Tonight, in the conference
karon dinhi sa conference center sa Salt Lake City, og sa lagyo og dugol nga mga dapit, nagkatigom ang mga nanaghupot sa priesthood sa Dios. Sa tinuoray, kamo harianong mga pare, gani kaliwatan nga pinili, sumala sa gipahayag ni Apostol Pedro, akong dungog, ang kahigayunan nga makapamulong kaninyo. Sa nagtubo pa ko matag summer ang among pamilya mangadto sa Provo Canyon, mga 45 kamilyas sa habagatan og sa may sidlakan sa Salt Lake City, din adto mi mamahulay sa gamay namong balay sulod sa pipila ka semana. Kaming mga lalaki dasig na kaayong muadto sa sapa nga pamasulan o sa languyanan o gusto namong pakusgan pa ang mga dagan sa sakyanan. Adtong panahuna ang auto sa akong papa mao ang 1928 nga karaang auto. Kung mudagan siya lapas sa 35 milyas, ang oras, moingon si mama, pahinay. Moingon ko, pagusgay. May padagan si papa sa gikusgon nga 35 kamilyas ang oras padulong sa Provo Canyon o hangtod sa may likuan diin mihunong mi tungod sa bagang duot sa mga karnero. Nananaw kami sa gatusan ka mga karnero nga milabay kanamo ingon og walay magbalantay. May pipila ka ero ang nagpaghot sa ilang loyo samtang maglakaw sila. Sa luyo nga kinaulihan, among nakita ang magbalantay sakay sa kabayo. Walay preno sa kabayo, apan pisira ang pagpahunong. Usahay mo tagpilaw siya samtang nagsakay, kay ang kabayo nahibalo naman sa padulong ug naa ang mga iro nga maoy nagtrabaho. Sukwahi ni Ana nga eksena mao ang akong nakita sa Munich, Germany, dugay ng katuigan. Domingo kadto sa buntag, og nagbiyahe mi padulong sa usa ka missionary conference. Samtang nagliili ko sa bintana sa auto sa mission president, nakakita ko og magbalantay sa karnero nga dunay gikuptan. Nagiya sa mga karnero. Ang mga karnero musunod kaniya bisan asa siya muadto. Kung mubalhin siya sa wala, musunod sila sa wala. Kung mubalhin siya sa tuo, Musunod sila niya nga direksyon. Gikumpara nako ang duha, tali sa tinuod nga magbalantay, kinsa migiya sa iyang karnero o ang magbalantay nga nagsakay sa walay pag-amping dito sa loyo sa mga karnero. Si Jesus mingon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako. Naghatag siya nato og ihimplo kung unsa gayud ang tinuod nga magbalantay. Kaigsuunan, isip mga priesthood sa Diyos, may responsibilidad kita sa pagka magbalantay. Ang kaalam sa Ginoo, naghatag og mga giya diin kita mamahimong magbalantay sa mga pamilya sa simbahan. Diin kita makaservisyo, makatudlo, og makapamatuod ngadto kanila. Mao kana ang gitawag og home teaching. Og kining butanga ang gusto nakong hisgutan karon. Ang bishop sa matag ward sa simbahan muatiman sa pagpang-assign sa mga naghupot sa priesthood isip home teachers sa pagbisita sa mga miyembro matag bulan. Magtinagurha sila kung mahimo ang batanong lalaki nga priest o teacher nga Aaronic priesthood ang kuyog sa adult nga naghupot sa Melchizedek priesthood. Kung mamisita sila sa mga balay, diin sila gi-assign ang naghupot sa Aaronic priesthood, kinahanglang muapil sa pagtudlo sa ilang ilang himuon. Kana nga assignment, makatabang niining mga batanon nga maandam sa pagmisyon o sa tibuok kinabuhi nga priesthood nga pagserbisyo. Ang programa sa home teaching, usa ka tubag sa modernong pagpadayag, nga naghatag og katungod ni adtong na orden sa priesthood sa pagtudlo, pagpatinaw, pag-awhag, pagbunyag og pagduaw sa balay sa matag sakop og pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag og sa tago og pag-amuma sa tanan nga mga katungdanan sa banay, pagbantay diha sa simbahan sa kanunay og magpaduol og maglig-on kanila og pagtanaw nga walay kadautan sa simbahan ni kapintas sa usag-usa ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan. Si Presidente David O. Mackey mipahimangno ang home teaching usa sa pinakinadinalian o pinakamagantihong oportunidad sa pag-alima o pagdasig, sa pagpanambag o pagtudlo sa mga anak sa atong amahan, balaan kini nga pagserbisyo, balaan nga tawag. Atong katungdanan, isip mga home teacher, ang pagdala sa espiritu ngadto sa matagbalay o kasing-kasing. Ang paghigugma sa buhat o pagbuhat sa tanan, magdala o walay utlanang kalipay o katagbawan sa dungganon, mapahinungurong magtutudlo sa mga anak sa Diyos. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa nga si Alma, mipahinungod sa tanan nila nga mga pari o sa tanan nila nga mga magtutudlo o walay usa nga gipahinungod gawas kon sila mga makiangayon nga mga tao. Busa sila mibalantay ibabaw sa ilang mga katawhan o nagamuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Sa paghimo sa atong mga responsibilidad sa home teaching, kita maalamon kung kita magkat-on o makasabot sa mga hagit sa mga sakop sa matag pamilya aron epektibo kita sa pagtudlo o paghatag sa kikinahanglang tabang. Ang home teaching magmalampuson usab kung ang pagbisita gipahibalo ng daan. Sa paghulagway niini, mupakigbahin ko ninyo sa akong kasinatian pipila ka tuig ng milabay. Niadtong panahon na, ang Missionary Executive Committee naglangkob nila ni Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley, o Thomas S. Monson. Usa ka gabi is si Brother o si Sister Hinckley ang miandam og panihapon sa ilang balay alang sa mga sakop sa committee o sa among asawa. Bago lang ming nahuman sa pagpangaon, dihang may nanoktok sa pultahan. Giablihan ni President Hinckley ang pultahan o nakita ang usa sa iyang home teacher. Mingon ang home teacher, nahibalo kung wala akong mihimo o appointment nga muanhi. O wala ako'y companion, apan gibati na kung gikinahanglan kong muanhi karon. Wala ko kahibalo nga duna di ay kay kasabot nga mga bisita. Si President Hinckley mahinang pong mipasulod sa home teacher ug mipalingkod ug mipatudlo sa tulo ka apostoles. Og sa among asawa, bahin sa among katungdanan, isip mga miyembro. Ginerbius o gamay, ang home teacher na ningkamot gayon. Gipasalamatan siya ni President Hinckley sa pag-adto, pagkahuman dali siyang milakaw. Punan pa nako og usa ka sanglitanan sa sayop nga paagi sa paghimo og home teaching. Si President Marion G. Romney, nga counselor sa First Presidency mga tuig ang milabay, kanunayng maghisgot bahin sa iyang home teacher, kinsa miadto sa panimalay sa mga Romney sa tingtugnaw nga kagabhion. Gigunita niya ang iyang kalo og ginerbius dihang gipalingkod siya og muhatag sa iyang mensahe. Samtang nagbarog siya, miingon siya, "Aw, sultian ta ka, Brother Romney, bugnaw sa gawas, o gibiyaan akong nag-andar ang makina aron dili kini mamatay. Mihapit lang ko karon aron masultihan ang bishop nga nakabisita nako." Si Presidente Ezra Taft Benson, human masulti kini nga kasinatian ni President Romney sa usa ka meeting sa mga priesthood, miingon, "Makahimo kita og mas maayo pa kay ni ana kaigsuonan. Mas maayo pa, muuyon ako. Ang home teaching mas labaw pa kaysa walay pagbati nga pagbisita matag bulan. Atong responsibilidad ang pagtudlo. Pagdasig, pagpalagsik, o kundili aktibo ang atong bisitahan sa pagpaaktibo nila o sa ngadtong-ngadtong kahimayaan sa mga lalaki o babae ng mga anak sa Diyos. Aron matabangan ang atong paningkamot, akong gipakigbahin kining maalamon nga tambag nga siguradong magamit sa mga home teacher. Gikan kini ni Abraham Lincoln, kinsa miingon, gusto kung gusto ka mo kumbinser og tao, una kumbinsiha siya nga ikaw tinuod niyang higala." Si President Ezra Taft Benson miawhag, "Labaw sa tanan, higalaa sa tinuoray ang mga tao og pamilya nga inyong tudluan. Ang higala mohimo og labaw pa kaysa mobisita lang kada bulan. Ang usa ka higala mas maghunahuna sa pagtabang kaysa pasidungog. Ang higala mo amping, ang higala mo pakita o gugma, ang higala maminaw, o ang higala mo tabang. Ang home teaching mo tubag sa daghang pagampo, o magtugot nato nga makakita sa kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tao." Usa ka sanglitanan niini mao si Dick Hammer, kinsa miadto sa Utah, kuyog sa Civilian Conservation Corps atol sa depression. Samtang dinhi siya, naminyo siya og usa ka santos sa ulayang adlaw nga babay. Nag-abli siya og Dick's Cafe sa St. George, Utah nga nahimong inilang dapit nga adtuan. Ang na-assign nga home teacher sa pamilyang Hammer mao si Willard Mill, akong higala. Kay ako nakailaman ni Dick Hammer, kay naka-imprinta ko sa mga menu sa iyang cafe, akong ipangutana ang akong higala si Brother Mill, dihang mibisita ko sa St. George. "Kumusta ang akong higala nga si Dick Hammer?" Ang tubag mao kini, nagtuon siya, "Hinay-hinay." Dihang si Willard Mill og iyang kompanyon mibisita sa balay sa mga Hammer matagbulan, kanunay silang dunay mensahe og mapakigbahin sa ilang pagpamatuod kang Dick og sa pamilya. Mga tuig ang milabay og dayon usa ka adlaw gitawagan ko ni Willard alang sa maayong balita. "Brother Monson," miingon siya, "si Dick Hammer nakabig na og bunyaga na siya. May 90 anyos na siya og higala kami sa tibuok namong hingkod nga kinabuhi. Nakalipay kanako ang iyang desisyon. Home teacher ko niya sulod sa daghang tuig. Daw kahilakon ang tingog ni Willard, dihang gisultihan ko niya sa makalipayng balita. Si Brother Hammer, nabunyagan gayod, Og paglabay sa usa ka tuig misulod sa matahom nga St. George Temple ug didto midawat sa iyang endowment ug sa mga panalangin sa pagkasil. Nangutana ko ni Willard, wala ka ba mawad-i sa paglaom isip iyang home teacher sa ingon ni ana kadugay? Mitubag siya, wala. Ang balos igo sa tanang paningkamot. Sa akong pagsaksi sa kalipay nga miabot sa mga sakop sa pamilyang Hammer, napuno sa pasalamat ang akong kasing-kasing tungod sa mga panalangin nga dala sa Ebanghelyo sa ilang kinabuhi ug sa akong kahigayunan nga makatabang sa ubang paagi malipayon kaayo ako. Kaigsuunan, akong kahigayunan, sulod sa katuigan ang pagbisita o pagtudlo sa lain-laing mga tao, sa mga dili kaayo aktibo, ingon man sa mga taong may hingpit nga commitment, kung mainampingon kita sa atong calling, daghan ang atong oportunidad nga makapanalangin sa uban. Ang atong pagbisita sa dili na mga aktibo sa simbahan, mahimo nga paagi, aron sa ngadto-ngadto, mubalik ra sila sa pagsimba. Niini nga panghunahuna, atong tabangan kadtong mga tao nga gisangunan nga rin nato og dalhon sila sa talad kananan sa Ginoo aron magbusog sa iyang pulong og mutagamtam sa pakiguban sa iyang espiritu og dili na mga dumuloong og mga langyaw apan mga katagilungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Diyos. Kundo naman kaninyo ang wala kaayo makahimo sa inyong home teaching, muingon ko nga walay laing panahon kundili karon sa pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagtuman sa inyong katungdanan sa home teaching. Hukmi karon ang paghimo og bisan unsang paningkamot nga angay aron makatabang ni adtong gisangon kaninyo nga bisitahan. May mga panahon nga ang dugang mga pagdasig gikinahanglan. Ingon man, pagtabang sa inyong kumpanyon sa home teaching aron makakuyog kaninyo apan kun magpadayon kamo, mulampos kamo. Kaigsuunan, ang atong paningkamot sa home teaching nagpadayon. Kini nga buhat dili matapos hangtod ang Ginoo ug magtutudlo moingon, igo na kana. May mga kinabuhi, may nga angayng mahayagan, may kasing-kasing nga angayng matandog, may mga kalag nga angayng luwason. Atong sagradong pribilehiyo ang pagpasanag, pagtandog o pagluwas sa bililhong mga kalag nga gisalig sa atong pag-amuma. Buhato nato kini sa kamatinuoron o sa kinasing-kasing nga puno sa kalipay. Sa pagtapos mugamit ko sa ogpihong sanglitanan sa paghulagway sa unsang matang sa pagka-home teacher kita angay. Dunay usa ka magtutudlo kansang kinabuhi mas labaw kaysa uban. Nagtudlo siya bahin sa kinabuhi o kamatayon sa katungdanan ang og padulngan. Nagkinabuhi siya dili aron alagaran, apan sa pag-alagad, dili sa pagdawat, apan sa paghatag, dili sa pagluwas sa iyang kinabuhi, apan sa pagsakripisyo, nini alang sa uban. Gihulagway niya ang gugma nga labaw kaysa kahigal, kakabus labaw kaysa bahandi. Giingon bahin ni ining magtutudlo nga siya nagtudlo nga may otoridad o dili sama sa mga eskriba. Ang iyang mga balaod wala ikulit sa bato apan sa kasing-kasing sa tao. Akong gihisgutan ang agalon nga magtutudlo, si Hesukristo, ang anak sa Diyos, ang manluluwas o manunubo sa tanang katawhan. Ang biblikal nga aso'y nag-ingon bahin kaniya, siya nagpangadto-adto sa paghimog kayuhan. Uban kaniya, isip dili mapakyas nato nga giya o gihimplo, kita mo kwalipay sa iyang balaang tabang sa atong home teaching. mga kinabuhi mapanalanginan, mga kasing-kasing mahupay, mga kalag maluwas, mamahimo kitang tinuod nga mga magbalantay. Unta mahimo kini, akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Among minahal nga amahan sa langit, among gi kami nag-ampo tagpasalamat sa mga ideya, pagbati nga among na dawat nini nga sesyon. Nagpasalamat kami sa musika nga among na natagamtam karon nga sesyon. Pasalamat kami sa propeta ug sa iyang pagtudlo may tungod sa home teaching. Mapasalamaton kami ni President Monson ug nagampo kami alang kaniya. Ang panalangin maanaa kaniya. Nagpasalamat kami sa teknolohiya nga nagtugot kanamo nga mag-communicate sa mga priesthood holders sa tibuok kalibutan ug ilabi na na kami nagpasalamat sa imong anak, ang among magbalantay, ang among manunubos, ang among manluluwas. O kami nag-ampo nga ang imong panalangin maanakan namo samtang kami nagbuhat sa mga baruganan o mga pag-aghat nga niabot ka namo nining gabi una. Ang imong pagbuot may matuman sa tanang butang sa pangalan ni Hesukristo. Amen.